Voice of America.
ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያሌ ሓደ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐተለን ሰለስተ መንእሰያት ምቑሳሎምን ኣብ ማሕዳርእቲ ወረዳ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ዝቆሰሉ ወዲ 6 ዓመት ቆልዓ ከም ዝርከቦም ተሓቢሩ ኣሎም። ብኻልእ ዜና ሎሚ ኣብ ዞባ ጉራጌ ክልል ደቡብ ነበርቲ ከተማ ወልቂጤ ምስ ልምዓትን ጉድለት ሰናይ ምሕደራን ብዝተሓሓዝ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ጽዮን ግርማ ሰራሕቶ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቡ እዩ።
ኣብ ሞያሌ ብቕድሚ ትማሊ 14 ጥሪ ውድድር ኩዕሶ ስዒሮም ይስዕስዑ ዝነበሩ ደገፍቲ ኣብታ ከተማ ግጭት ምልዓሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ገሊፆም። ኣብታ ከተማ ተወለድቲ ኦሮሞን ሶማልያን ብበዝሒ ዝነብሩሉ ክኸውን ከሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ናይ ዶብ ግጭት ምስ ተልዓለ ኣብ ከተማ ሞያሌ እውን ወጥሪ ንሂሩ ከም ዝነበረ ይግለጽ። እቶም ኦሮሞ መናእሰይ ዝሰዓርሉ ጽዋዕ ሒዞም ይስዕስዑ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይ ሶማልያ መናእሰይ ኣብ ልዕሊኦም እምኒ ክድርብዩ ምስ ጀመሩ ሓይልታት ምክልኻል መጺኦም ተኽሲ ብመኽፋቶም ህይወት ሓደ መንእሰይ ሓሊፉ ሰለስተ እውን ከም ዝቆሰሉ ይገልጹ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ሞያሌ ኣቶ ሕሰን ጉዩ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
ወጣቶች የኦሮሚያ ሞያሌ ኦሮሞ ውድድር ዞን ላይ ነበራቸው። አሸንፎ ሲመጡ ከተማ ውስጥ ሲጨፍሩ በሶማሌ በኩል ድንጋይ ተወረወረባቸው። ከዛ መከላከያ
እቶም መንእሰያት ናይ ዞባ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ስዒሮም ኣብ ውሽጢ ከተማ ይጭድሩ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ካብ ወገን ሶማልያ እምኒ ምስ ተደርበየ ሓይልታት ምክልኻል ነቲ ግጭት ጠጠው ንምባል ተኩሶም ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ትማሊ ተቐቢሩ ኣሎ።
ካብ መንጎ እቶም ዝቆሰሉ ሓደ 6 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ ከም ዝርከቦም ኣቶ ሕሰን ገሊፆም። ሕዚ እቲ ወጥሪ ንምርግጋእ ብዓበይቲ ዓዲ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ብካል ወገን ኣብ ዞባ ጉራጌ ከተማ ወልቂጤ ብዙሓት ነበርቲ ሎማዓንቲ ተቃውሞ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ። ምክንያት ናይቲ ተቃውሞ ኣብታ ከተማ ብሓገዝ ሆስፒታል ክህነፅ ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ስለ ዘይተፈጸመ ምዃኑ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ነባሪ ይዛረብ። ኣብታ ከተማ መብራህቲ፣ ፋብሪካ ማይ ክንረከብ ይግባእ፣ ስራሕ ኣልቦነት በዚሕሎ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ከም ዝነበሩ እውን እዚ መንሰይ ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልቂጤ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣቶ ዳንኤል መኮነን ናይ ሎሚ ተቃውሞ ኣብቲ ህዝቢ ቀዲሙ ዝተቐመጠ ጉድኣት እዩ ክብል ብምግላጽ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ብሓገዝ ወጻኢ ሆስፒታል ክህነፅ ተባሂሉ ብሰበስልጣን እምነ ኩርናዕ ተቐሚጡ እንተነበረ እውን ክሳብ ሎሚ ከም ዘይተሰርሐን እቲ ናይ ጥዕና መሰረተ ልምዓት ብዘይምህላው ሕሙማት 78 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዙ ከም ዝሕከሙን ይገልጽ። ናይቲ ዞባ ግዜያዊ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ባህሩ ላሊጋ እቲ ዝበዝሕ ሕቶ ናይ መሰረተ ልምዓትን ጸገም ስናይ ምሕደራን ምዃኑ ግቡኣት ሕቶታት ምዃኖም እውን ብምግላጽ ንዝቕጽል ቀዳም 3 ሰዓት ንምዝራብ ቆጸሮ ተታሒዙሎ ኢሎም።